Winnipeg 20, er ekki 28. í dag, 28th of September 1972, Balmoral Street 10, Guðrún Blöndal segir frá. Hvar ólstu upp?
Í Argyle í Manitoba. Fyrir vestan Winnipeg, svo sem 90 mílur fyrir vestan Winnipeg.
Og hvað dvaldistu lengi á heimili foreldreiðinu?
Þangað til ég giftist.
Og hvaða ár var það?
1915.
1915, já.
Það var í 20.
Og þú varst að segja mér áðan að það hefði verið mörguleg til íslenskir heimilishættir. Alveg gæti með stíningstráku, já. Sér við ég að jakt og... þú varst að segja mér að það hefði verið mörg það hefði verið mörgu leiti íslenskir heimilisættir.
Já, meðan að pabbi og mamma lifðu, sérstaklega pabbi, því að hann var svo íslenskur í sér ævinlega.
Var spunnið og ofið á heimilinu?
Ekki ofið, spunnið og pabbi kemdi og mamma spann og þá var ég látin lesa upp á það að segja á kvöldin. Og þar æfðist ég í að lesa og tala íslensku.
Og hafði fæðir þinn sauðfjórrækt kannski?
Nei, bara landrækt og landrækt, það var ekkit annað, það var heyskapur og hveiti og...
Já, hafði hann sauðfé, hafði hann kindur?
Aðeins fáeinar, kannski 6 eða 8 kannski, og kannski 5 eða 6 kýr, en við höfðum marga hesta, það voru 16 og 17 hestar sem voru brúkaði við sláttivélar og svoleiðis.
Já.
Já.